komið heil, komið í sæl, tíu hjartanir Það gamli lánsmaður sem tekið með stjórninni en og við tveir í dag, ég og Matti Hvað þú sæll að flösa þér?
Hæ
Hæ
Þetta geðvegt, ég aldrei, jú ég einu sinni tekið þá bara tveir, einn og einn og með valfengi
Já, sama hér Mitt allt saman, þetta það skrítið að vera að stjórna hérna það hérna, það bara bréfin rjúku upp hjá manni, maður farin að stjórna þáttum með allt í einu en við bara eins og ég segi tveir, það nóg að gera við hinum mönnum það náttúrulega bara Valur busy og við með mann sem með eyrnabólgu og var eignast barn og svo reyndum við að ná í hinn nýja lánsmann Bigga, en það náðist ekki í hann þannig að það verður bara af að það en það var nú komin tíma
Íslands á upptekin
Já, segðu. En það var nú komin tíma að taka smá þátt aðeins að fara yfir nóbúin að gerast og ég nú bara ekki frá því að þetta sé eitt bara svona skemmtilegasta off-season sem við erum átt sér stað svona undanfarin ár svona í fljótubræði
Já, sérstaklega því að sko svona fyrirfram eða hefði þurft að power rankara free agenta þá hefur þetta valla verið meira óspennandi Þetta var þú veist Kirk Cousins og svo alveg nöfn í runningbackstöðunni á runningbackmarkaði sem að í dauðakippunum og svo voru þetta bara O-linemen og þú veist
Já
Ég svona, dæmi, þannig að það var þetta gaman sko
Já, ég þótti svona fallegt að sjá hlauparamarkað en taka svona smá kip bara mjög snemma í fríetjensinu sko ég kunni alveg vel ég hef gaman að sjá hlauparana svona aðeins á ferð og flugi og prófa eitthvað nýtt
Já, þetta þú veist bara þetta var svona dagur að sem að ef þú hefur lent í dái í 24 klukkutíma
já.
Og vaknað, þá væri reyla vaknað bara glæ nýtt, þú veist NFL landskip, sko, þú veist eða þú verið að fara að taka NFL fantasy draft í dag
já.
Þá væri bara eins og appið bara að glitcha með alla running backana hvert þeir eru komni núna, sko
einmitt, herra við rennum svona fljótt yfir okkar helstu sponsa það sálsöfu bóli hann mun klikka seint, hefur aldrei klikka og mun aldrei klikka
ég með einn
sko Og að heyra Djöfis er snilt Séði, þú mjög flottu með hann
Já, takk fyrir það
Lítið verið Herðu, svo náttúrulega sjálfsögðu Kansas Arena Lengjan, allir reyna með okkur Og Svo sé, bara vindum okkur í þetta Hver viltu byrja á? Eitthvað svona, eitthvað topikinn í Free Agent markaðin sem þú viltu svona snert á til að byrja með?
Ekki beint í Free Agent markaðin Vist bara svona að hann eigi það skila að við tökum hann fyrst það Aaron Donald hafi ákveðið að setja hvað kom að segja, hanska og skó á hilluna
skrokkin á hilluna
það var svona, já, þetta var alveg líka áhugavert út af því mannstu þarna þeir eru unnu þá var hann eitthvað að gefa undir bóta hann myndi hætta
Einmitt.
Og þeir náðu nú að tala hann til og láta taka þátt í svona sem var fyrirfram eiginlega mest óspennandi lið NFL
Akkurat.
Sem síðan varð bara í raunni sem í spútnik og svo eftir það og hver hann hætta þegar þetta virðist að vera svona eiga svona rebuild þá dettur hann út en náttúrulega búin að vera bara besti varnamaður nána sögunar eða þú veist liggur við sko
Já, hann bara... svona fer þangað sko það líka eins og þú segir áhugavert að einmitt tók þetta síðast tímabili ef hann náttúrulega ekki tekið titilinn á sín tíma með Rams þá held ég að þeir hefðu treyta honum og hann reynt að fara til einhver contender því að, viðst, í rauninni var þetta eina sem bara hann átti eftir, minna, Guðurinn búin að fara í próból okkur einust ári, All Pro áttasinnum á tíu árum og ég sá okkur að tölfræði með hann, sko, að hinn venjulegi passurusir, bara þessi meðal passurusir að vinna maður og mann, sko, í 17% tilfella, hann að vinna tvítekninguna í 18% tilfella í gegnum fyrirlisinn, sko, hann á móti, það bara, þessi Guðurinn alltaf bara ómennskur, sko
Já, það var líka fyndið þegar hann var hérna, hættur að koma eitthvað svona viðst, hvað myndu segja börnunum þínum eitthvað, það var eitthvað svona mím viðst, hvernig útskýri fyrir börnunum Aaron Donald og hann bara sko alveg astnalega marga myndir af honum bara sko trippul og hvað trippul tímaðir það var bara þrýr og fensir linemen og tætend bara rassa í honum sko
Já, verður
viðst, Þetta var bara monster sko
Það verður leið alltaf með þessi handöldinni, ég við ekki neð þá
Já, og líka bara Veist, hann var líka alveg karakter með skap og svona, hann var ekkert veist, bara geggjaður hann var bara karakter, eða er hann ekki svo sér dáin
Já, hvað veist, heldur hann að verða eitthvað inn tengdur hann í fellinu, heldur hann sé bara alveg að kúpla sútur úr sig það
Mér grunar það hann hefur ekkert verið svona neitt rosalega hávær utanallar sko, þú veist svona, ég ekkert á Twitter eða í viðtölum eða podcastum eða þess áttar
Akkurat.
Þannig að ég held að hann muni bara taka þú veist, hvað grettan hérna á fjörlinum, þú veist, það var eitthvað rosalegt, hann held að hann taki það bara og fara eitthvað þar og bara leika sem með það, sko, þú veist, hann virðist vera að fara ágætis aldri, hvað er hann, 33 ára,
já, já,
þú veist, hann var með 170 miljónir sem hann greiddi í peningum í fyrirlinn, þannig að ég held að hann hafi það bara ágætt.
Já, já, við svolítið mikið að sköttum hann í að leiðin, en það svo það Herðu, þjálfara ráningar, ég hef svo sem nefndi að við þið fyrir þáttin að hérna maður svo sem þetta rennur allt í sama man ekki alveg hvað ráðningar hafa átt sér stað eftir að við tókum síðasta þátt sko en
Nei.
Var þetta ekki, ná, ég helst Dan Quinn, fór hann ekki seint inn eða? Ég man það ekki eins
og Jú, hann kom seint inn
Það finnst mér alveg hrottalega og ómerkileg ráðning
Þetta er Washington já. Þeir voru með augun á Ben Johnson alltaf
Einmitt Hann var of dýr
fyrir hann dróð sig úr Já,
ekki,
jú, herðu, við heldum að við hefum tekið þetta fyrir
Já, getur það ekki
við Það skiptir ekki
máli Hann var eitthvað dýrkallinn
En við getum kannski þá bara tekið Washington sem fyrsta liði sem við ræðum Já, ræðum bara þeir tóku heimskulegasta Eða, þú veist, ekki heimskulegasta Þetta bara svona Mesta svona B-minus free agency í heimi Hjá þeim, þú veist, þeir taka All-Star liði frá 2019
Já
Og bara, þú veist, er með Hvað var þetta, Zach Ertz Þetta var
Þannig að konum við að hægast að hlaupa í dildinu Austin Ekeler Bobby Wagner
Já, taka hann Þú veist, þetta alveg Dante Fowler
Já
Þú veist, þetta svona Hérna, þetta svona Þú veist, þetta mest spennandi það sem þeir gerðu var hérna Nick Allegretti frá Chiefs Garden sem,
Já
Þú veist, sem var svolítið svona Jeremy, Þemað
já, Jeremy Chin var svona Jeremy Chin var svona ágætis pick-up hjá þeim Safety úr Carolina og svona eftirsóttur fyrir einu ári síðan en eins og sé, svo hann að sækja bara það sem að þekki svolítið í Dorrance Armstrong, hann fær hérna smá siðil og bíata sem svo segir og... en þú veist, ég bara það ekkert við þetta liði sem er heillandi sko, við fljótu bræði liðið.
Nei, þeir verðast vera að taka smá svona skinsamlegt rýbild, maður sér þetta oft með lið þá koma þjálfarar og taka svona gæða sem þekkja til að búa til kultúrin, þú veist, allt á inns á samningum svo kannski, þú veist við höfum að sjá hvað þér gera, þeir droppur hérna, kortubekkarna inn og eru þá með svona reynslubolta í kringum hann til að hjálpa sér til þetta lið þar náttúrulega alvöru uppeyju þetta ekki eitthvað skip sem út tekur og snýrð við á einni nóttu sko, þannig að ég skil hvað þeir eru að gera, en þeir voru fyrir með þetta, þú veist, með, er náttúrulega með annað pikki í draftinu og mesta capspaceið inn í þetta free agency og þetta var útkoman og þú veist, NFL krefur þig þú þarft að komast yfir eitthvað þag, þú mátt ekki eiga alltaf ógæslega mikið capspace, það var líka það er lágmark líka, sko, og þeir jú, þeir komast yfir það en ekki fallega.
Já, það hefur rætt að gera töluvert meira spennandi hluti en þetta Guðminn Almáttur, með líka fullt af nýjum mönnum þarna sem í stjórnastöðum og svona þannig að mjög ómerkilegt fyrir mína sakir að minnstakosti. Mér langar aðeins að snerta einu liði, hérna, við erum að tala liði í hérna, NFC, Dallas Cowboys Hvað hérna, það er bara búið að taka eistun úr öllum klúbnum með það
Já, þeir Þetta gerðu ekki mikið, þeir eru eiginlega bara mistu sko.
Þeir eru bara ekki búin að gera neitt og ég sá sko
Jú, þeir eru hann að stálu linebackerin sem að 49ers ætluðu að ná það ég eina, hann að hvað heitir hann aftur?
Er ekki Kendricks?
Já, hann hætti við 49ers og
Heppin þú að hafa mista honum, hann er líka alveg löngu búin
Já
Þannig að hérna
Já, það þarf einhver þarna inn Þú veist
Já, gott að það með svona þriða bak
Jú, þeir missa sko Jonathan Hankins Þeir missa Jordan bara... Lewis hérna
Tony Pollard, Tyron Smith Já, ég meina þeir sækja bara ekki neitt Já, og ég svona, ég sko þeir eru náttúrulega ekki með mikið sko capspace eins og og svo var ég að sjá sko að kannski ástæðan á bakvið allt saman, þegar maður lítur á þetta að á næsta ári er komaðið að borga Dak það þarf að borga CD Lamp Zach Martin á samningsári á næsta ári DeMarcus Lawrence nei hann hérna, hann Lawrence hérna defensive endin er á hérna samningsári líka og Parsons árið eftir það þannig að kannski eru þeir að hugsa út frá því að þeir geta kannski ekki farið grimt inn í þetta offseason og þurfa síðan að sitja uppi með sko feita samninga á árið eftir það
Nei, þú getur náttúrulega það sem gleymist oft í þessari capspace umræðu að öll lið eru ekki með sama capspace
Nei.
getur tekið alltaf eitthvað með þér þá sem þú notaðir ekki árið áður. Þannig að kannski það pælingin þeir að vera taka því rólega núna og taka það þessu mikið og þeim mögulega geta með sér inn í næsta ósísson eins og segir út af þessum öllum samningum og svo nefnum að aldrei að veita nefnir séu einhverjum samningar verið að núna til að lækka kapitið þeirra, þessi svo daklítur að vera með helftis gott kapit núna
Já, það eitthvað 40-50 miljónu tefla meira nátt sóknin vikuls
Já, ef hann myndi framlengja í dag þá getið lækka þetta bara 35 miljónir þess vegna
Akkurat, sko
og bara tróða þeir sig í signing bónusa og bla 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 og allt þetta leðilega nördardæmi sko en ja, alveg rétt sér út af með hvað þeir eru alltaf aktivir og hvað Jerry Jones stutt frá gröfinni og alltaf rosalega graður í að vinna Super Bowl og held ég kannski þeir eru meira aktiv sko
Já, bara undir lósið, það nú búið að reynda að vera orða ég veit svo mikið hvað til í því hann að orða við hann Diggs hérna, Stefan Diggs við Dallasliði í einhverju treyti en ég svo sem sé það ekki alveg gerast en vissur að hann elsti leikmaðurinn í Buffalo Bills sókninni
Nei, ekki þrjú, kemur ekki orð þrjú að segja það, ég hafði ekki pælt í því, nei
30 ára gamall
Og ég væri til að sjá hvernig það fer í skapið á honum að vera númer 2 á móti lamb eftir að vera brjálæri að vera hvað target hæsti leikmaður ennur fell í fyrra eða eitthvað
Akkurat, það var áhugavert Eitthvað önnur lið svona í fljótu bræði, sko, ég langar aðeins að ræða liðans byggar reyndar, þá var ég held áfram Hvað hérna, Já. Það er bara finnst mér allt í rugljana, ég held að þetta verði alveg, sko ég held að þetta getur þungt fyrir Miami lið, ef við var alveg bara reynskilin, sko
Já, út af því að sko við rættum þetta þarna þegar þetta var í gangi þeir tóku bara og tóku kústskaftið og bara hættum önnum út þarna, bara trekk bara þessi var í lýsaðar þessi var í lýsaðar og ég veit ekki hvað og hvað og þetta kom svolítið aftan að manni því þetta voru alveg nöfn sem þeir létu fara sko
Já.
Og ég var ekki alveg búin að áttum á því að þeir væru á leiðin í eitthvað kapp helviti sko veist, ég svona yfirleitt með puttun á púlsinum en þetta
kom aftan að þér
kom rosalega einhvern veginn svona aftan að mér og ég Já, ég, hérna, þeir hendu þarna fullta mönnum út, endu svo á því að bjarga sér svona smá fyrir hotn með því að ná sér í alveg svona fínustu leikmenn, Kendall Fuller, Jordan Brooks, Johnny Smith, Shaq Barrett mætti þarna, Jordan Poyer,
þetta alveg nöfn, sko. Ég veit að Biggie mun hlusta hún á þáttu alltaf og hann var eitthvað óalánar að fá Poyer, flott, gott að blæsa, fýll leikmaður, Jonu Smith, give me a break. Shaq Barrett, hann hefur bara því miður ekki verið sami leikmaður eftir að hann misti barni sitt þannig á hvað fyrir tveimur árum og sem náttúrulega bara skelfilegt en hann, bara, eins og sé, hann hefur ekki náð sér og strika eftir það, bara hann er ekki sami leikmaður greið og hann er að sækja sér Jordan Brooks frá Seahawks það svona, já, viltu leikmaður en já, þetta er áhugavert missa úr sóknu lífum sinni
ekki gott
ég veit ekki hvernig er alltaf verið að túa hérna á næsta árið, það var bras í fyrra en ég veit ekki hvernig það verður þetta árið, svona með þeir sópa bara mönnum þar út
það góð punktur, sko, missa Robert Hunt þarna í gardstöðni og
Connor Williams
og Tyron Armstead en alltaf
hann alltaf að taka eitt árið og það alltaf að segja smá sýli viðbútt
já
á meðslalistunum
það er að flott hjá honum
já eitthvað meira í þessu það
Nei, ekki hjá þeim, þú veist, Nei. Þetta er bara stóra spurningin að þeirra náttúrulega hvað ætlaði að gera við túa
Já.
Það er náttúrulega alltaf stærsta spurningin
Ég hef haldið fram með túa, sko, að þeir, sko, Miami í tölvöld betri stöði með túa, hvað var það samningsmáli því að mér líður eins og túa ef ég var alveg hreinskilin ég sé hann ekki fungera í ykkur öðru systemi heldur en í akkur þessu systemi, það sem boltinn á honum þarf að koma út á bókstala nú leiðni Þannig að Ég sé hann bara, mér líður eins og hann hafi ekki sama leverage og dakk og þessi gaurar bara hérna 50-60 miljónir sko. Já, mér líður eins og Miami geta alveg lifað af að missa hann sko. En mér líður eins og markaðurinn fyrir túa sé bara ekki eins góður og margir aðri stjórnendur sko.
Það er alveg mjög góð punktur sko. Útaf því að ég er bara mjög spenntur að sjá hvað þeir gera við innan samning því að við sjáum alltaf tökum það kannski eftir smá stund að hérna Kirk Cousins kemur af slitnum hérna hásinnum 36 ára og það er 40 miljónur ári sko
Akkurat.
Og það er spurningin ef að Kirk Cousins í þessu ástandi getur mætt á fríeinsinsmarkaðan og fengið hennan, það veit, það er alveg dakka að fara að slá það út, sko held ég held að hann myndi fá stærri samning
Já, ég held að alveg 100% sko
Þannig að Jú, ég hérna Það verður gaman að sjá hvað þeir gera.
Já, sko, förum bara aðeins í, kannski bara free agency hérna, bara stjórnanda hrókeringar. Það búið að vera eitthvað, það svona, það alltaf svona aðaltopiki, það að sjá hvaða liður komum í að stjórnendur og hverir verða undir sendið næsta ár. Kannski ekki mikið að startur í fljótu bræðin, það sem svona slóman mest hvað þessi 2021 stjórnanda árgangur bara að fara í sögubækuna sem eitt svo allra slagast og þeir sko hrynja hérna úr liðunum sínum bara í bakkopstöðunar.
Já, sko, við erum alltaf, byrjum alltaf á aðalmanninum sem stjórnaði þessum draftklass og hans umræðu. Það alltaf Zach Wilson. Hann alltaf bara að vera vesti
Hann það lélur að þeir losna ekki
við hann. Hann núna í bara 5 ári eða eitthvað.
Já.
Eða, þú veist.
Ha? Hann það lélur að þeir losna ekki við hann. Hann...
Já, akkurat, þú veist, þeir þurfa bara að kötta hann eða halda hann sem backup. Svo erum alltaf með Trey Lance og það fór eins og það fór. Mm-hmm. Og svo alltaf erum við komið með hérna Justin Fields. Það var náttúrulega mest spennandi.
Tökum það aðeins.
Þú veist, það voru allir sjúklega spennti fyrir því.
Mm.
Já, þú veist, það voru allir spennti fyrir því. Bears fá fyrsta pikkið, gegnum Panthers, allir bara, hvað gera það við Fields, allar að treyta honum, allar að byggja kringum hann og nota þetta pikk til að byggja upp ennþá sterkarlið kringum hann, sem að mér fannst alltaf mjög galin umræða, ég fannst alltaf mjög basic að taka Caleb Williams sem verður örugglega fyrsta pikkið.
Mm-hmm.
Og, hvað, og svo, þá fór umræðan í sko, þegar það sú umræða búin, þá tók næsta við hvað myndið fá fyrir Fields, hvert fer hann, þá var talað Falcons, mögulega, mm-hmm. það var talað mögulega reytir sko með upp á tímabili mm-hmm. Washington Commanders eða þeim andaði mögulega quarterback veist, og við erum að tala svo mörg lið sem komið til greina veist, mögulega Seahawks, ég bara að þeir missa trún á Geno við erum með hérna ó, það eitt liðbútt sem ég að gleyma sem að var í umræðinni Broncos, eftir að það fór allt á flug veist, eftir að, nei, herðu þá bara erum við að lenda, ég ætla bara að telja þetta upp út að við erum svona að reyna að taka hana þátt á góðum tíma Raiders ná sér í Gardner Minshew á 2 ár 25 miljónir þú veist það 12,5 miljón sko mm-hmm. og bara árinni telja þetta upp þá Fields 1 ár 6 miljónir þú veist við erum að 6 miljónir í kapit bara munið þessa tölu kæru hlustundur Sam Darnold endar hjá Vikings fyrir 1 ár 10 miljónir Jacoby Brissett endar hjá Patriots 8 miljónir sem bæði veit treyta Mac Jones mm-hmm. í burtu Cousins náttúrulega fer til Falcons og þú veist, þeir unnu það lottir í sko
Mariota fer til
Þarna erum við
Washington, með Mariota fer til Washington
Já, já sem backup mm-hmm. væntalega, fyrir sama pening
já, já.
Svo endum við bara á því að sjá Justin Fields vera treytað til Steelers fyrir sjötta round pick sem gæti orðið fjórða round ef hann spila nóg mikið eftir að fokkin Steelers ná sér í Russell Wilson þannig hann orðið backup hjá Pittsburgh Steelers
Þetta alveg þetta er bara rugl sko
Já ég maður bara sá bara maður bara já hérna átta lið já þessir eru farin maður stróka þetta bara út bara jafnóðum bara hvar í fokkanum endar drengurinn sko út af því að hann ásók digga aðdándur á Twitter, mm-hmm. bæði íslenska á úti veist, bers aðdándur þegar einhver analyst var að kofvera þá hérna, var að kofvera til þeirra þá bara þú veist þá eruðu bers veist, partur af bers fanbase bara brjálað
mm-hmm. Já, ég get alveg viðkynnt það ég var hár á fíls fyrir tímabilið og ég ennþá súpa að segja það því bara að ná mér eftir það en Sko, ég hefði alveg verið sko, sáttur að sjá hann fara í Steelers bara eða Wilson væri ekki hana. Það eitthvað Gucci til...
Það smá út fyrir
ekki? Já, ég sagði ég væri alveg spenntur að sjá Fields í Steelers eða Wilson væri ekki hana. Ég held að þetta væri alveg svona staður fyrir hann til þess að aðeins að kannski að þroskast og vera bara með Tomlin sem þjálfara, sko.
Sko, ég vil að, þú veist, það kom þarna... þetta náttúrulega pínu inn í þessum quarterback hérna kapal að Wilson kemur hérna og þá Pickett náttúrulega líka Pickett verður víst brjálaður víst, tekur þessu bara mjög illa með alla innistæðina sem hann hefur inni fyrir því
Akkurat.
Og þeir treyta honum náttúrulega til þinna manna víst, við erum að fara svona hrætti yfir þetta
Já.
Herru, þegar að Fields kemur hérna þá er bara þá kemur bara strax insider með skúpið bara Russell Wilson startir
Já.
ég trúi því ekki að Mike Tomlin hafi ákveðið það 20. mars
Nei.
Að Russell Wilson sé bara pottið hans startir ég bara trúi því ekki sko.
Ég er alveg hjartalega saman
ég vil ekki kemur alltaf maður sé maður sé alltaf liðin tala við okkur í gegnum insiderana sko. Mm-hmm. Þú veist bara það verður open camp battle milli liðana og milli, nei, milli hérna kortubakkana og allt þetta mm-hmm. nei, bara strax bara Wilson startir bara neita trúið, minnst það fárúlegt
Já, sko að þetta kannski hljóma skringilega en ég væri ef ég væri Steelers, þá væri ég tíu sinum herri á gera eitthvað við Fields og gera eitthvað úr honum heldur en að vera sull ykkur í Wilson hann og jú, ég fínt að ná honum á þessum díl sem hann á, ég segi það nú ekki en þetta verður kannski bara svona heilbrið hérna baróta og þetta ætti að ná því besta úr þeim báðum hvað sem það verður síðan
Já, út að segja, svo við höldum nú bara áfram þetta kemur þetta nú koll að koll í þeir náttúrulega eiga núna bara eitt vætri síver sem góður
Já, þú veist og...
Það George Pickens eftir að leita í burtu Dante Johnson til Panthers sem eru að byggja upp í kringum Bryce Young sem var umlugur í fyrra
mm-hmm.
og þetta er sko
þegar þú segir
að það er ekkert annars sko. Þátt daglega sko
Já, einmitt sko þetta er, þetta er frudulegt sko
Já, þetta því að núna þetta svo mikið út allt
Já
og ég hef alltaf pínu verið á því ég veit ekki af hverju, mér finnst alltaf svo draftið eigi að vera undan
Já, sko, herðu byrju ég leið mér að trubla þig það nú alltaf búið að vera smá hár orðrómur þinn mann Brandon Ayuk og hann held ég held þetta að sé að hittna alveg svona hressilega á milli Steelers og hans, ég gæti alveg síð eitthvað þar að gerast þar ég veit alltaf sko, að þú vilt taka... ekki sé það sko
Nei, ég held hann sé að taka hérna blaðsíð úr bók Debo ég nú á hann að samning og Debo mm-hmm. alltaf að flörta á samfélagsmiðlum, þú veist Brandon Ayuk ekki mikið á samfélagsmiðlum, svo allt einu fyrir hann að taka Mike Tomlin í eitthvað, þetta svona ég veit ekki hvort þetta sé fyrirsjáinlegt eða eitthvað en hérna
Nei, þú gerir það svo þarst að gera
En ég veit að ekki Já,
en þeir þurfa að grípa það, ég meina þú veist, þú getur ekki verið að sanga þér tveimur frábærum stjórnendum og verið bara með eitthvað prumpa kast á sko. Alltaf gengur ekki sko.
Nei Herðu, ég vil fá að ræða, við þurfum að ræða hérna í rauninni verst geymda leyndamál NFL síðustu tvö árin
Já.
Sem loksins varð að veruleika
mm-hmm.
Derek Henry til Ravens Þetta
Nú bara, nú tökum við smá bara hlaup bara umræðina Byrjum á Henry
Já, ok Geðveikt
Já, mér finnst það bara geðveikt Ég svo inni, sko hjartala sammálaðar Ég skítrættur við það
sko þetta hafa þú veist manstu þegar að áður en að sko Lamar Jackson þanga mm-hmm. til í fyrra var með alltaf með Greg Roman sem offensive coordinator
mm-hmm.
og það voru allir bara please Derek Henry í þeirri sók væri bara nánast Super Bowl sko
einmitt
núna eru þeir alltaf komið meira svona í hinn áttina en það voru hann loksins komið til þeir og þetta, þvist, þetta er einhvern veginn búin að vera svona það allir bara já, hann næma þarna, það ekki til meiri Ravens hlaupar heldur en Derek Henry hann hlýtur að enda þarna og svo alltaf voru þeir að treyta honum til sín dagir, eða nei, hérna í miður sísson núna síðast
Akkurat.
Og ég veit ekki, þetta bara svona it feels right
Ég veist þetta bara, sko þú ert þarna með, sko stjórnanda og hlaupar sem hlaupi flestu hjartana síðan 2018 í sínum stöðum sko og líka bara Henry að sko það hann leit bara líka drullu vel út í fyrra þrátt fyrir úst, sko, það var þetta lít á suma leiki hjá honum bara sem að hljópa ekki neitt, það var út af því að Gauðin var að hlaupa bara í níu manna boxleiku í hvert einasta hlaup hjá sér sko, það var ekki þessi sókn var, það var rosalega erfitt að horfa á honum, að bara vorkindunum en samt ná hann að klína einhverju 12 touchdownum og yfir 1000 yarda á tímabilinu sko í einhverju, og veist, hann fór niður sko, held ég, 80 hlaupatilraunir á þessu ári sko frá því árin áður hann er að og mm-hmm. bara að horfa á hann æfa núna eins og hann gerir all off-season minna þessi gaur er bara hvergi nærri hættur og sko ég, þetta verður bara ókvæld að sjá hann í svarta hérna hann reyfinsbúningnum á einhverjum primetime leik í flóðljósunum sko guð minn almáttur sko það verður ekki þetta að stoppa þetta
bara, Nei, það er bara, þú veist, hann þarna, hann verður kannski ekki jafn sexy í fantasy, bara það mun fá að hlaupa minna og skora færi touchdown, en sem svona NFL aðdáandi þá þetta alveg must see TV.
Ég meina hann endaði sko, hann var áttundi hérna í fantasy ár á hlaupurum. Hann var að spila það byrð bara 50% snappa á tímabilinu ár því að Spears var bara mikið inn og þeir voru henni bara komnir á þriðju tilraun ár við vissum af sko. Og
Já. Nú er alltaf með Mitchell sem eiginlega sko
Já. Já, sjésu, ha, ja. Hann bara svona til þess að stökkva inn sko. God Já, damn,
bara sko. Leifa honum að þess að
ná sér
þreita, þú veistu, bara gera fá bara Henry til að koma með marblettina og svo seturðu næst hraðast að hlaupa reyðan í fellandinn og sprengir þetta upp
Sæll Aja, þetta verður, það verður svakalt að sjá þetta 30 ára hlaupari sem er raunin bara heitast til hlauparinn í dildinni farandi í næstu tímbil ég voru alveg reynskilir fyrir utan þinn mann Kristján McCaffrey sko, snertum við á nokkurum öðrum, Josh Jacobs þetta kom bara eins og þrjum ára heiðskjur lofti, bara úr Las Vegas í Green Bay bara, nú erum alltaf ekki með Packers mennin okkar sko, en vissulega, þetta er 48 miljón dólar samningur og 12 að mér garantít hann, þetta er rauninu bara eitt ár sem er garantít að þessu samning, sko, en þetta er alltaf læg staða fyrir Green Bay, sko. En áhugavert, ég meina þeir yngja...
Sko, samningurinn sem slíkur... Sorry.
Nei, takk við.
Já, sko, samningurinn sem slíkur ekkert galinn, þú veist, 4 ár 48 miljónir hljómar bila, þegar svo leið og maður sá tölunar, þá bara mikið þetta sens.
Mm-hmm.
Það sem að mér fannst svo skrítið við þetta er í rauninni sko atburðarásin, þú veist Aaron Jones þarna, mögulega ferskasti hlaupari í NFL þarna síðustu 5-6 vikurnar hann, þeir vilja að fá hann í pay cut,
mm-hmm.
hann neitar
já.
Og þeir kötta, sko, nei hann, já, sko, atburðarásin er þannig hlaupið hann pay cut, hann neitar þeir sæna Jacobs þú veist, Packersmenn eiga þarna 45 minútna blindfyllir í partíum það hvað það eru með gott running back duo og svo er hann kvötta sko.
Þetta var stutt gaman
Já og hann endar hjá Vikings fyrir enda minni pinning en sko ég hef aldrei verið Jacobs fan sko, bara frá upphafum ég hef galið að drafta hann í fyrstum fyrir það reytiskeiðu þetta hefur alltaf verið svona minn hóll einhvern veginn Þannig að ég ætla, veist, ætla að reyna að hljóma svona eins og ég sé ekki Packers heitir en þetta mér finnst þetta alveg klárt downgrade ef við erum að tala Aaron Jones á næsta ári versus Jacobs á næsta ári sko, í Packers sókninni en þú veist, það bara ég og ég einhvern veginn aldrei keifti þetta Jacobs dæmi hann hefur átt eitt stjörnutímabil og það var kontraktir og mér fannst þetta að vera svona augljósast að kontraktir í heimi og ég sagði það á þeim tíma líka en þessi Packers sókn er náttúrulega drullu góð þannig að kannski aldrei að vita nema að hann bara springi út þarna, hann er þú veist,
já, ég meina,
hann er fínn
já, ég meina, við sáum á þessu kontrakti við getum með orða hann er alveg jafn miklu kontrakti í þetta tímabili, því að hann verður bara ráttin fara ef hann drullur upp á bak þannig að gaurin er bara raunin hann er bara raunin er á takki aftur þannig að hann er alveg jafn mikið að sko, sanna sig og spila sig inn í næsta tíma, aðeins annað árið á þessu samning, sko
já
Tölum einn, já, ég kannski, þetta er kannski bara heitast í bitin, ég bara bulla með Henry án, það náttúrulega bara Saquon Barkley til Eagles. Sæll, þetta,
Þetta eru gaman.
Já, ég meina þetta, ég ætla Eagles maður vissulega, en þetta lítur ógeðslega vel út og ég ætla, við ekki henni það alveg að ég ógeðslega spenntur fyrir þessu og ég held að þetta setja bara svona annan vinkil inn í hennan sóknuleik og verandi kom með mór sóknuþjálfur að ég bara við sáum hvað hann gat gert með tvo fína hlaupara þvist, þegar hann var með þvist, Elliot og Pollard þvist, þá var þetta eitt besta hlaupara herbyggi deildinni sko. Og hann er líka bara með svona chip on his shoulder Barkley sko, farandi inn í þetta tímabil hann á margt eftir bara á sanna í deildinni sko. Við erum bara í vonlösu system í Giants og skoða síðustu 3 ár þá er hann með í raunni topp 5 lélugustu run blocking bara skím í deildinu öll þessi 3 ár og hann er að fara í lið sem
og sóknulegin verið betri sko.
Akkurat, hann er að ég, sko þetta við tölum bara hreint út, ef skoðar sóknulegin Nýguls með Jalen, þú ert með Saquon, þú ert með Dallas Goddard Smith og AJ Brown ég meina, það er náttúrulega bara galið ef þetta lið fer ekki í Super Bowl erum við ekki bara, þú veist, verðum við ekki já, bara að tala hreint út, ég meina að annað bara skandal.
Já, við erum náttúrulega með sérstaklega hann að NFC main, ef að Dallas bætir sér ekkert, þá hey, er þetta bara okkar menn í rauninni sem berjast hann um og þú veist, það væri alveg að gera legit hérna rök fyrir því að Packers séu bara þriða besta liðið þarna eða eitthvað og ég myndi alveg segja þó að þeir séu spennandi og allt það, þá eru þeir samt alveg einum til einum og hálfum klassa fyrir neðan Niners og Eagles jafnvel meira þannig sé sko.
Já, já.
Þannig að, jú, þú veist, það er svo skrítið að segja tvö lið séu með sama status að það sé skandall að þeir fari ekki í, en það er samt takkilega
þannig. Ég horf bara á þannig, sko. Ég ljósi þess líka bara hvernig AFC er, sko.
Já, þú veist, þetta verðist vera á okkar mönnum og ég er náttúrulega búin að vera, sko, þú veist, Saquon er búin að vera my boy bara síðan hann var í Penn State, sko, ég var bara slefandi yfir honum fann að tömur árum að hann var komin og...
Já, hann komin heim.
Já, ég held að þetta hent honum vel, þú veist, hann... Já, ég veit ekki, þú veist, hann þarf ekki að bera sóknarleikin, hann þarf ekki að vera, þú veist, að lendi í Sam og Henry að vera með 8-9 manna box.
Einmitt.
Og þannig að þetta er bara drullu spennandi. bara,
já, ég er alveg sammálaðir.
Bara ógislega gaman.
Já, alveg sammálað. Tveir hlaupar reyna til að loka þessu sem fengu rauninni samning bara á sömu mínúndinni, Swift og Pollard. Bara drullu solid samningar fyrir þá og mér sko, Tennessee náttúrulega er í uppbyggingafasa með hérna Kala hann sem head coach fengu frá hérna Cincinnati Bengals, Office of Coordinator. Ég veit ekki alveg hver að henda pening í þetta. Þú hefði getað farið miklu skemmtilegri leiðir heldur en að segja Pólar sem getur ekki ítt honum inn á fyrstu jarlínu sko og 27 ára gamall og þú veist þú ert með spýr sem er basically að sinna sama hlutverki hann og mun gera það betur heldur en Pólar en þó að ég ætla alveg við ekki hérna spenntur að sjá Tennessee-liðið bara svona hvernig þeir stíu upp hennar eftir bara ógæslegt hrun undanfærin ár.
Já, líka sko hann kemur þarna og hann er greinlega svona sóknarþengjandi sko, þú veist, kemur þarna frá Bengals og já, hann er náttúrulega búin að vera offensive coordinator, en liði verið samt að byggja upp sóknar megin þó að, þú veist, vörnin náttúrulega hún er meðal
Já, þeir eru búin að missa úr vörninni, klárlega
sóknin sko? Er náttúrulega búin að vera Já, þú veist, þetta er sko, bara síðan ég byrja að horfa 2011-12 kannski þá hefur bara Titans alltaf verið bara svona eitt af liðunum í NFL ég hef aldrei einhvern veginn nefnt þú veist, þeir hef aldrei orðið eitthvað sérstaklega relevant fyrir mér.
Þeir hafa bara ekki orðið nógu sexy.
Þeir áttu þarna 2-3 já, þú veist, þeir hafa aldrei verið nógu sexy þú veist, þeir hafa aldrei verið með þeir voru með AJ Brown, klúruðu því
Jú.
þannig að þeir ég hef alltaf verið svona, en ég er alltaf vona hérna, að þeir verði eitthvað ég hef ekki sérstaklega mikla trú að Will Levis komið nákað, en mér sýnir svona að þeir vera allavega að skera svona veist, sigla í rétta átt, veist, auðvitað átt að tróða góðum sóknarleikmönnum og ökkur sóknarleikmönn í kringum ungan quarterback þetta er ekki, þú veist, jú, Pollard þetta er alltof stór samningur, hann er ekki sérstaklega þú veist, þannig sé sérstaklega góður, sérstaklega ekki fyrra sem aðall en hann var náttúrulega geggjaður eiginlega með sík sem 1A á móti 1B sem gæti alveg verið svolítið þannig núna þannig
að
ekki særlega sexy en ég trú að svo smá
Já, en þeir eru náttúrulega eru að fara að byggja nýjan völl og svona og það er orðið staðfest þannig að það er, svona, það er eitthvað bjartarni við tennis í þetta verið kannski smá sexy á næstu árum getum orðað þannig
Já.
Herðu, eru eitthvað aðra stuður eða viljum kannski bara þú veist, hann hlætt að tala en við getum tala en í 6 tíma en við höfum bara ekki tími í það sko, mér langar svolítið bara að fara í hérna, smá svona bara hvað hérna, hva samninga elska eru þú ert með svona 2 samninga sem þú bara svona, já, herru, þetta var sexy
Þetta var sexy sem við erum ekki búin að tala nú þegar
Ég
var sko, ef við tökum hérna vætir síðustöðina
Já
Curtis Samuel til Bills
ok, 27 ára gamall
og aldrei heill en Curtis Samuel er einhvern veginn þannig leikmaður að maður hugsar hvað ef hann helst heill þá er það svo gaman og sérstaklega í þessari sókn og það, þú veist, út af því að þeim vantar alveg receiver talent, mér finnst alltaf að við svo alltaf að tala Bills sem svo mikið juggernaut en ef maður horfir á Bills, þá þetta svo mikið bara Josh Allen að vera overhitja með svona, þú veist, ekkert sérlega góðan, þú veist, eiginlega aldrei góðan hlaupara og einn geggjum að receiver og svo komin rúki í hérna tætin núna sem bara flottur og hitt hefur alltaf verið bara eitthvað svona ble þú veist, við erum að tala að ég veit hérna þú veist, ég veit hver hérna gæin vá, ég sem maður sé hvað heitir núna, slottir í sífinu sem var hérna, sem var síðan COVID hérna,
Cole Beasley,
gæin, hvað heitir hann eftir? Já, þú veist, ég veit hver hann út af, út af Josh Allen þú veist, hann, ég myndi aldrei vita hver það væri án hans, þannig að Curtis Samuel ég veit, þetta ekki, ekki þetta hljómar ekki sexy, en ég svona nice, þetta getur gaman
Já, þetta þetta ekki orðið full reynt með eitthvað slottvætir sífara hjá Josh Allen þeir reyndu með Cole Beasley, þeir reyndu með Isaiah McKenzie, Anna Shair kom ágætlinni fyrra
Samuel er samt betri en það
Já, já,
veist, hann betri,
fylgistu með Samuel
hann er svona hann er, svona,
hann er, hann er
dýpa Samuel dýpa Samuel fær í köttið sko.
Já Herðu, ég ætla að koma inn með eitt sem ég elsku og þetta er raunin svona, þetta er ekki eitt leikmaður per se en þetta er ég er með sko, ég er með þrennu sem ég elska einn og það er varnarsæningin hjá Vikings Greenard Van Ginkel og Blake Cashman Þannig ertu bara að sækja veistu, sérstaklega í Greenard og Cashman bara helvítis hunda þetta eru bara fucking skepnur sko sem eru að stíga drullu vel upp eftir að þeir fengu hérna að skína hjá D'Amico Ryans í Houston, Texas og saman við Van Ginkel að þetta var leikmaður sem ég var búinn að sko setja ringi í kringum sko þegar free agency byrjaði að ég var alveg viss um að þetta er leikmaður sem Vic Fangio myndi ná að fá til sín hérna til Eagles því að hann var með honum í Miami en ég held að þetta sé bara þrenna sem sé ógeðslega mikilvæg fyrir vækingslið því að það er eitthvað að gerast þarna það verður áhvert að sjá hvað er gerir draftinu með stjórnandamáli sín og búin að sækja Aaron Jones og svona þannig að þetta er svona, já, þetta er mér fannst það mjög sexy, ég held að það er ekkert víst að þetta klikki allan
Nei Það er, ég hérna er hrifin að sé Vikings að gera það þú veist, já, við getum kannski bara tekið Vikings það svo mikið spennandi gangi
það Já, það mikið það sko
Út af því að þú talar þetta þú veist, við erum alltaf með Brian Flores sem varnarþjálfara, sem er eiginlega mögulega þekktasti varnarþjálfarinn til að gera kjúklingasalat og kjúklingaskít og það var bara með fullt að einhverjum no-name gæjum í fyrra, en samt var vörninn bara drullu fín út af því að, þú veist, hann er svo þú veist, maður að sjá blitztölurnar og hann er
bara
langastur, sko, það hann bara já, þú veist, hann bara, hér kaos hérna mitt kaos, þú verður bara að lifa í mínu kaosi og ég deyma þessu kaosi sko, en svo nær hann að búi, þú veist, núna, er með cap space, talent veist, og bæta þetta allt þannig að maður sér ekki, þú veist þetta náttúrulega gildan við free agency það allt að fara betra, allt sem var gott í fyrra verður betra út af því að leikmenn verða eldri og betri og öllu, allt það, og veist, maður gerir aldrei ráð fyrir að þeir gætu tekið slump en ég ætla samt að vera, nú má mig allir vera glæður og spennti fyrir sínu liði, nema kannski Panthers, og hérna og þú veist, Vikings, eru með þetta svo eru þeir með sko drullu fína sókn það minnst ekki tala nú mikið þú veist, sóknar
Sammála.
Sko korið sem, þú veist, ef við tökum bara línuna við erum með Justin Jefferson, við erum með Hawkinson við erum núna með Aaron Jones við erum með hérna Jordan Addison þú veist, þetta drullu spennandi og alveg efnilegt til að vera bara besta teimið, þú veist, fjóramanna teimið í NFL, þannig séð, þú veist, þetta besti vætri sífurinn, þetta toffum tight end þetta eitt mest af þessum spennandi ungu vætri sífurum
Já, og þeir voru með, sko, þeir voru með bestu tækla sko, tæklara dúo þeirra var held ég topp 5 í dildin í ár, sko, en það gleymis líka alveg að vera með góða menn á köntunum, sko
Já, og svo er bara stórspenningin, quarterbackin og þá getum við tekið treyti sem mætti hérna algjörlega upp úr þurru þegar að þeir treytuðu við Houston Texans og fengu sér 23. pikkið í fyrstu umferð þeir eiga núna 11 og 23 og það eiginlega garanterað að þeir treyta upp í 2, 3, 4 eða 5 þeir bara eftir hvernig þetta spilast á draft dag út af því að það eru með þess að komna samsælskenninga Magnús
Já
Það eru komnar út af því Patriots eru númer 3 þeir sænuðu daginn KJ Osborne sem var leikmaður Minnesota Vikings það sæning kom þriðju umferðar pikki inn í komp pikk formúlu Vikings
Ok.
Ok. Kenningin segir að Patriots sé að gera þetta fyrir Vikings svo að Vikings geti sett þeirra eigið þördrand pick inn í treytpakka til Patriots þriðapikkið. Þannig að þetta er 11.23 þördrandir og eitthvað meira skilur. Þannig að þarna koma Vikings tanklega að sé út á nulli en Patriots græða pick. Þannig að þetta er geggjur kenning.
Þetta var svakaleg kenning.
Já, en ég byrði ykkur að tjekka á þessu hérna á draftnætt, hvort þeir fari ekki upp í þrjú og náði sér í einn af þessum kortabekkum.
Ég sá líka
bara... Nei, fullt að gerast þannig, Vikings eru geðið spennandi, sko.
Ég sá líka bara svona, til að auðvelda smá skúpið, þetta var frábær saga hjá þér og þetta var ógæslega góð samsæðarskenning, en svo sá ég líka bara Arizona er opnin fyrir fjórðarpikkinu sín, þannig að getur treytað þá?
Gæti líka, já, þeir eru líka þarna, sko, þú veist, en það allir bara að hugsa Vikings. Það er wildcard í þessu og hvað gera þeir? Því að þeir eru ekki að fara að pikka númer 11 og 23.
Nei,
ekki sjans.
Þú sér alveg hvað er að gera, þeir eru bara að fara eftir McCarthy, sko. Já. Ég held að það gefi augaleið. Herra, þú ert ekki með eitthvað meira svo elskar, mati minn? Með þú japlar á bólanið.
Uppáhalds samningur minn sem ég ætla að geyma var í rauninni, þú veist, þetta er bæði góður samningur, þetta er ungur leikmaður og þetta fyllir það sem að liðinu vantar og það var Xavier McKinney safety til Packers.
Gefum Packers
Vist, hann er bara 26 eða 7 ára, hann er safety, þeim drullu vantar safety og þetta var bara, þú veist, fullkomin, þetta var ekkert neður svona þetta ætti að vera free agency, þetta var ekkert overpay þannig, þú veist, jú, kannski aðeins en það er bara partur af þessu, ungu leikmaður þetta er ekki gægi að fara að fá 30 sem að fá annan aðra fremingingur sína þú veist, þarna, þú veist, bara velgert valur, flott hjá þér
Sammála, ég bara get tekið vel undir þetta þú sé líka bara 23 miljónir af þessum 67 eru total guaranteed sko, en þetta er bara vel settur upp samningur hjá pakkarsmönnum sko.
Góðu leikmaður líka
góð, já, já, hörku leikmaður, bara besta aldri og þetta er bara akkur þessi þurftu sko. Herðu, ég með aðra þrennuðina sem ég elska ég mikil þrennukall í dag
það er taxans
já Hunter, Autry og Alshair. Þetta er bara, sko, maður sér alveg formúluna það sem hann að gera Dimmigor aðeins að það að vera með sprengjufimman og skemmtilega sóknarleik og svo hann að hlafa á línuna hjá sér. Svolítið uppskrift sem hefur verið hjá San Francisco sem hann lærði sín fræði. En Daniel Hunter náttúrulega bara skepna á línunni, þú veist, þetta er bara, hann að fara vel yfir tíu fellunar öðlega og svo, sko, Það vita kannski ekki margir hver Autry er, en þetta er undraftið leikmaður sem er sko komin á fertusaldurinn eða 32 eða 31 eða hvað hann er. En þetta er gauð sem er 28.5 fellu á síðustu 3 ár fyrir Tennessee Titans. Og það veit engin, það veit ekki margir hver sem gauður er sko.
Enda var hann í Titans.
Akkurat, sem er ekki sexy, en hann og Justin Simmons voru með helvítu öflugt teimið hann í Tennessee í defensive tacklerunum. Og svo sækja er alls jægir sem er bara, þú veist, hann er bara hörku leikmaður bara drullu góður og veist, hann mun bara basically stíga inn í hlutverki og Blake Cashman sem hann var með í Texas og skila bara hörku tölum og vera góður lítir í þessu liði sko. Þannig
að
hérna
já, út af því að þú veist, það er líka leikmaður sem væri miklu stærra nafn eða númer eitt, hann hefði ekki verið þriðji langbækirinn á bakvið hérna, Greenlaw og Warner þú veist, bara það eru er margir rænbækara sem eru þriðir rænbækara þar og svo endur hann í fucking Titans þar sem hann stækkar ekki nafni sitt heldur
Nei.
En hann samt drullu góður sko. Þannig að ég bara mjög ánægður sko. Hann sé þarna bara sem aðal rænbækara
það er svona sko, út að við erum að tala Texas og veist, þetta er náttúrulega bara ógeðslega spennandi lið og að halda í Slóvik sóknarþjálfara sinn ég við ekki niður þó þetta er náttúrulega sóttið Joe Mixon alveg þetta er náttúrulega konu með hlaupar og sko, ég var skítrættur því að maður var alveg búin að heyra það fyrir hérna fríðsinsi að það væri svona Barkley væri að velja á milli Eagles og Texas mun sennilega sko og sem hlaupari að fá stóran samning þú veist það var ekkit ósennilegt og skrítið að velja Texas því að þú veist bæði þú borgar enga skatta þú þarft bara að horfa í það sem hlaupari ég meina og í staðinn ertu að borga 50% í Philadelphia Ég var skítrættur að Barkley myndi enda í hérna Texas og ég alveg svo, sko, ég mjög ánur að fengi Barkley en ég svolítið vonsveikinn að Texas hafi ekki reynt að fara meira all in í Barkley því að þú ert að segja Mixon og ert að borga fyrir hann og ert að borga pick
sem er eiginlega bara lélega útgáfa Barkley sko.
Já og bara orðin útbrunnin, sorry þú veist, ég svona smá vonsvikin að þeir hafa ekki já, gert meira já, og líka það að hafa ekki sko sótt sér annan bara svona reliable útrýja kannski gera þeir í draftinu, það má vel vera en ég hefði alveg vilja sjá þeir, þeir re-signa Noah Brown þeir, frábært, Nico Collins þeir, og Tank Dell, ég meina það hefði verið, þeir hefðu held ég þurft að brjóta þetta aðeins upp með einum bara svona herðu, sæll þetta er, þú veist, nú ertu komin bara vætir sífur hvort, leiðu Noah Brown að lappi burtu, sæktu eitthvað alveg útrýja
Já, og þeir eru náttúrulega gæti verið að þeir sé að fara að taka hann bara enn í annar umferð náttúrulega eiga núna tvö pick þar
Já.
Og eftir að hafa treyta niður með Vikings En þeir voru líka, eins og segir, þú veist, þeir enda við Mixon, en þeir voru vist sko Barkley valdi Eagles, sagan segir að þeir hafi verið í Henry og Aaron Jones.
Já, já, og þeir,
að þeir, lenda,
þeir lenda
þú veist, þannig að þeir voru alveg bitarum. Metnafullt plan,
já, já.
Þannig að bet, þetta var ekki, sko, þeir voru að skoða, þeir voru að ræða, þeir skoðuðu marga, þeir gerði ekki svo Bears sem að voru fyrsta liði til að sæna leikmann sem var fokkin DeAndre Swift á 24 miljónir þú veist, þeir bara, ég þarf þennan leikmann og ég þarf að núna
Akkurat.
Og þetta var sko, við erum að tala það að þeir voru það mikið að drífa sig að Schefter var komið með tíu mínútur fyrir deadline Bears eru að leita sér af hérna, running back og DeAndre Swift er þeirra helsta target svo bara var klukkan svona 15 sekundur yfir deadline bara fyrstu dýll, bara DeAndre Swift bara, hvað í fokkanum, þetta DeAndre Swift sko,
já, já. Þeir,
það 12 DeAndre Swift á, á markanum
Nei, Eagles kunna að gefa fyrirrandu hlaupurum seðil góður í því en ég samlega, ég, þeir fengu svolítið svona sísta bitan Texans af þessum svona stjörnu hlaupurum, svona sem, sem voru þessi nöfn sem voru í bóði sem er smásvekjandi Ertu með einhverja bita hérna sem þú hatar sem vorst ekki hrifin af? Það nú alltaf einhverju sem skýtum úr baki þessu overpaya og gera einhverja vitleysu það alltaf nóg á því en hver svona stekkur efst í hugan hjá
Sko, ég eiginlega ekki með díl hérna ég eiginlega með svona allavega tvennu mögulega hérna, já, þetta tvenna það var ekki meira hérna, það var bara allt það sem að Jaguars tóku sér fyrir hendur
já.
Fannst mér bara lélegt
já
þú veist, þetta náttúrulega saga bara að segja, byrja því að taka þarna Gabe Davis sem að mér finnst bara ofmetnasti vætir sýfir í NFL, frá Bills þú veist, hann, hann á hans 57, þú veist, hann mér geðvegt meðaltal en þú sérðu það að allar hans tölur koma bara í þremur leikjum því að hann á bara einn þriggja touchdowna 210 yarda leik, svo bara hverfur hann svo fyrir hann bara í frí
Já, ég meina, hann átti bara heilu leikina sem hann greip alltaf bolta, sko.
Já, ég, já, akkurat. Svo erum við með, sko, svo var alltaf þessi helvitis Calvin Ridley saga. Hún, þú veist, hann, Gabe Davis, sem 2-3, ok, ég get látið að slæta, þó þetta já, sé alltaf stór samningur, finnst mér, en, en ef ég horfa á vætir síðurum og ég sé Gabe Davis sem vætir síður 3, þá ég svona eitthvað, já, ok, viðst, ef að það með góðan tætend og runni bekk og allt það. Herðu, svo náttúrulega þessi Calvin Ridley saga, þú veist, þeir Jaguars taka sjens og bíða því að það var hérna ég man ekki alveg hvað dagsetning það var en út af því að þeir treyta til Falcons og það var náttúrulega, þú veist, þetta verður second rounder ef að þeir gerast þetta, third rounder ef þetta fourth rounder ef þetta og allt þetta þannig að þeir ætluðu að bíða með að semja við hann þangað til yfir einhver dagsetningu því að þá hefðu þeir sleppti að senda second rounder Ok, þá koma Patriots inn í söguna og þeir eru víst þarna, eins og einhverju hrækamar í kringum hann og það er víst, það var víst að velja á milli þeirra en síðan kemur Tennessee Titans með eitthvað gottfæður offer upp á fjögur ár 92 miljónir og sorry, ég skilur að ég vilji byggja upp, ég sagði það að hann hérna, kortubakkin en þetta galinn samningur hjá Titans þannig að þú veist, það bæði sko jákvætt og neikvætt hjá Jaguars á að beða svona lengi því að þeir hefur þetta að borga þetta þá hefði ég líka drullegið verið á þannig að þeir voru í sko no-win situation fyrir mér en þeir enda á því að borga held ég third rounder og fifth rounder fyrir eins ás leigu af Ridley þannig að þú veist þannig að Trevor Lawrence betri þetta veist, en við fáum bara aldrei að sjá það því hann í Jaguars
talandi akkur þetta ég sá ógeðslega góða línu Sko, ekki bara Trevor Lawrence næsti Matthew Stafford deildarinnar bara svona, það bara svona hann í skítaklúb
Já.
Hann bara svona, það ekkert vel gert í kringum hann en hann er góður og hann finnur leiðir til þess að vinna leiki hann, þú veist, hann spilar hérna á öðrum fæturum eins og Stafford gerði hérna árum áður það svona, það eitthvað skemmtileg samlíking með þessum góðurum, en fyndi sko með Ridley pældi í hvað tennis ég getur drulla svoleiðis í sko hegi þeir sko, það ekki lengra síðan 2002 þá vildu þeir ekki gefa 24 ára gömlum AJ Brown, 100 miljón dólar samling tveimur ára setna gefa þeir 29 ára gömlum Calvin Ridley tæplega 100 miljón dólar samling Gali sko
Já Sko, ég man ekki það hvort það var podcast eða Twitter eitthvað, þá var út af því að var eitthvað, já, sko, þetta allt í lagi út af því að Jaguars heldur pott þetta að það væri 26 ára því út af hún fór í bannið og glimt þá eitthvað svona, þú veist, dæmi út af eitthvað út af hann með svo lítið hérna, wear and tear og þetta, en þetta bara kjafta, þú veist, hann er góður, en hann ekki
já,
svona
já.
Góður
svona,
og
já.
Ég veit að þetta náttúrulega tvær mismunandi front offices sem er að vinna í þessu hérna hjá Titans sem er eiginlega verra sorry
Vist, já, ef eitthvað
það er út af því að þú veist ok, út af því að þeir gerðu mistök með vætrisífinu þá myndi ég skilja ekki að gera aftur en nú finnst mér vera tvö front office að gera svolítið vætrisífum mistök þannig að þetta er ekkert alveg nú gott en Titans samt það sem þeir eru þú veist Það alveg líkur að við horfum á hana samning setna og segjum, ok, það make a sense fyrir þróunina á Villevis og þá hægt að réttlega þetta en eins og þetta bara núna, bara svona rátt er þetta það er svona bragur yfir þessu
Já, ég hefna
klára þú
okay.
Bara síðast punktur minn hann Ridley græðir á því að vera í raunni eini alvöru góði vætir síðurinn á markaðnum.
Já, klárlega. Þetta var þunnskipa þarna þessi fríðist markaður hjá útrjónu, sko, klárlega. Það var kannski ástanna hverju hlauparanir fengur svona mikið sviðsljós.
Já.
Ég hefna...
Rannig bara klassið er ekki nóg gott.
Nei. Sko, ég með annan útrjóna sem ég gjörsamlega hata. Og það Jerry Jeudy. Sko...
Já.
Guð hjálpi mér sko, hvernig hægt að réttlæta það að þú gefir hérna Jerry Jeudy 58 miljónir og Gaurin hefur áttelt 500 að leikja á ferlinum og þetta áttelur ykkur súpestjarna úr háskólanum sko. Og það alltaf veist, hvernig heldur að verði hérna í ekki það var reyndar í kuldanum í Denver en í Rokinu og í Klífland það verður alltaf eitthvað að honum þetta er bara svona, þetta er dæmigert fuck up og þú veist, þú ert með Deshaun Watson og Jerry Jeudy þessi tveir gaurar eru með samalagt 250 miljónir að 70 guaranteed miljón dollara, þessi tveir leikmenn í einu klúbi, pældi í ruglinu ég hata
það sko. Svo... já, ég hata sko treytið
já, fyrir utan það.
Bara, þegar það kom, þú veist, þeir treytið hann alltaf til sín, þetta er ekki free agent þeir treytið hann til sín, fyrir 5th og 6th rounder, ok, allt í lagi að taka sensin því að hann er á kontrakti eða eitthvað djöfulinn herðu svo bara gefar hann samning og þá var ég bara, herðu stopp nú
Nei, þetta er bara ótrúlegt.
Hvað er að gerast hérna þú veist, allt, ok þú veist, allt í lagi, þú veist, að taka hérna samning hjá leikmönnum sem að þú trúir á og ert að treyta til þín og þú vilt hafa hans í framtíðin, en Jerry Jeudy er ekki að koma til þín sem einhver fullmótuð vara, þú veist, þetta finnst mér eins og að vera eitthvað sem að þú ættir að sjá þú veist, og skoða áður en þú ákveðu og þó þú þurfir að borga eins meira í staðinn ef hann á hérna sprengju ár og geggjaður skiluru þú veist, þá ertu bara þú veist þar en já, ég ekki ánægð með þetta sko út af því að Browns ég hrifin að front office-inu fyrir ef við tökum bara Deshaun Watson dæmi út fyrir sig þú veist, ég veit að þetta er stór svigi og allt það en svona, veist, ég var ógæslega spenntu fyrir þessu front office-inu, virkuðu svona rökhugsandi og vera að nota réttu upplýsingarnar og vera svona, þú veist, náða að byggja bara drullu góðan hóp þanga til þeir ákveða að taka quarterback ákvörunina sko, þú veist, hópurinn á blaði við hefum við bara tala þetta í þrjú ár það er svo besti sko.
Já, góður á blaði
þannig að en svo bara fer allt í einhvern veginn skít þó þeir vinna þrjú velun þetta, coach of the year, comeback player of the year og defensive player of the year, en samt einhvern veginn er maður bara eitthvað, hvað er gangið þannig
að maður veit ekkert hvað er í gangið með þannig sko.
Nei.
Mér finnst það mjög spesial saman.
Herðu, við þurfum að taka eina umræðu.
Já.
Nei, okay, þetta er svo mikið sko. Mér langar samt að taka eina. Það er hérna Brian Burns
Panthers í rökaleinu
Já, vilt þú byrja eða ég byrja?
Ég ætla bara, sko, ég ætla að hafa bara eitt mjög stuttan punkt þetta, að sko, þú ert þetta Panthers fokk upp og þetta lið sko, hversu mikið ég gæti verið að stjórna þessu betur þú ert búin að láta Christian McCaffrey DJ Moore og Brian Burns alla lappi burtu, allt fyrirandi first round picks á meðan þeir eru allir 26 og ringri ég myndi skilja þetta að það eru 30 ára gamli leikminn og þú verður hérna bara að vera smá sniður að losa við eitthvað og byggja upp, nei, þú ert bara með hérna prime gaurana, þú ert búin að drafta vel þú ert búin að sko, finna réttu púslin lappið þið bara í burtu Dísas maður
Og það sem gleymist í þessu að þetta var hvað var hérna treytið, getur við flettið upp á meðin í blaðra hvað hérna Brian Burns náttúrulega í fyrra þegar, eða nei, hitt í fyrra
Já, þá
Já, þetta var í hitt í fyrra það ekki þegar Rams hringja í þá
Já.
Þá eru Rams í vandræðum og eru að reyna að byggja sig upp og hérna til að taka hérna runarit og svona og hringi í það bara heru, Brian Burns til okkar að hérna miður tímabilið þið fáið tvö first round frá okkur og second roundir Panthers segja nei ok skiljanlega, þetta er príma prime edge rusher og eins og segir á príma aldri og við viljum reyna að semja við hann og við ætlum að semja við hann og þetta er
en þetta er samt góðu dýl fyrir báða aðila sko
100% sérstaklega í ljósi þess að þeir ná ekki að semja við hann
nei.
Og þurfa að láta hann fara fyrir
2024, second round draft choice númer 39 og 2025, fifth round selections og þeir eru basically að svappa fimmtu roundum Giants fær 166 og Carolina 141 þannig að þeir eru
svona sent í draftinu er það sama picki basically sko.
Já, þú veist, þannig raunir þetta sendan fyrir second roundar það rosalegt sko.
Þú veist, já, þetta ekki gott og þetta með DJ Moore, þú veist Bryce Young stóð eftir með engan ég veit að, þú veist, þetta var bara Panthers, hvernig þeir eru reknir og svona, og þú veist þetta er bara svo lýrlegt þú veist, það er eiginlega ekki hægt að segja neitt annað, en þetta er bara rosalega illa gert bara, þú veist ef að það væri hægt að reka eiganda, bara, þú veist ef að, hérna, Goodell myndi bara stíðin bara, heyrðu Við erum að reyna að vera hérna með 32 samkeppnishæf lið. Þú ert bara ekki að standa þig. Getum við hérna
Hvað ertu
ekki að bara, gera? Já, ekki bara að slúta þessu eða ekki bara að taka yfir þetta fyrir þig eitthvað. Þú veist út að því að, eins og þú segir, ég og þú, ef við myndum að labba nefnum sem kóðjarnar mannsins, við myndum aldrei standa okkur verð.
Nei, nei, þú veist, ég geti verið lánast vanhæfur og gert betri hluti, sko. Og líka það að þú varst að tala með að þið fengu Deontay Johnson. Hvernig var Deontay Johnson að standa sig hjá Steelers liði sko haga sér eins og hann haga sér í Steelers liði hvernig heldur hann verði Carolina Panthers sem verður hann sko í hakkinu getur þú ímyndaðir rugli sem verður á þeim góra þetta er náttúrulega bara doomed to be fucked sko og sko ofan á það að sko og gott að blessa að þú reynir að semja við eitthvað sóknulínumenn og reynir að styrkja lína þá gefur þú Robert Hunt og Damian Lewis samtals 153 miljónir bandaríkjadólara og þetta eru gardar sko. Ég myndi skilja og vera að setja þetta í tæklarastöðunni ég skilja þú að vera góður í gardinum alltaf en Robert Hunt það er ekki svo til sig eitthvað Zach Martin sko. Hann lifir á sig fræga touchdowni sem hann hélt hann var að skora en skoraði ekki þegar hann fór hann í heljastökkarna móti Baltimore Ravens um árið
Já,
en,
hann hérna
Já, þetta er ótrúlegt sko
Ságauir, við erum að tala það að ég með mitt stjörnubrýta fortið nænislið og alveg fínasta capspace með let mig svona dreyma Robert Hunt og það hann væri uppgreitt fyrir okkur og þú veist og svo sá ég samningin og þá hugsaði ég, djöfull hef ég skotið sko langt yfir markið í mínum dagdrumum sko, ég greinlega verið bara upp okkur nýjunda, þú veist, ég bara flying high on life hérna með, með við hvað hann fekk ég var bara í sjokki sko.
Já, hann er með þriðja staðista samningin í fyrir agentinu í ár þetta er 28 ára gamall gard sko, gimja break sko sem hefur verið í sko laskaðar í sóknulínu Miami, alla sem fyrir Æ, hvað hjálpi Karlæna leinu
Hann var í þriðasæti, var Kirk Cousins Svo var hérna
var Christian Wilkins
Já,
ég ætla að koma inn á hann og þetta er einn af samningunum sem ég hata ekki út af því að hann átti ekki skilað fá hana pinning en bara þessi leikmaður að þessari stærðagráðu endar í Raiders, bara svona
Já.
Þetta er ofgóðu leikmaður til að vera að spila í þessu rugli hann í Las Vegas. Bara so sorry.
Já, ég er sammála sko. Út af hann er svo skemmtilegur, þú veist, það er svo gaman þegar það kemur hérna eitthvað krútlegt, hérna, svona mic'd up, þá er hann ógeðslega skemmtilegur sko.
Mm-hmm. Já, já.
Og allt þetta, maður er svona, þú veist, ég bara svo hættur mann tínist pínu þarna, eða þú veist, ég sé ekki mikið á honum og ég vil.
Nei, þetta bara þetta lið er svo, hefur svo alla burði bara til þess að vera í ruglunum sem við erum búin að vera í og það verður bara þannig því miður, alveg sem að þú sért með Crosby sem er arguably eitt besti divisive þannig að enda í dildinni og Kristján Vilkin sem er einn af þeim betri í sinni stöðu, en það er bara, það þarf svo mikið til að eitthvað fara að gerast þannig í Vegasborg að hérna, þannig að ég er mjög svektur að hann fór ekki eitthvað meira spennandi og meira sexy liðeldur en þetta. Vistu með eitthvað meira sem þú þólar ekki?
Já.
Já.
Mér er svo gaman að vera spenntur þessum tíma. Það er svona fátt sem að þess að skrolla hérna í gegnum þetta sjá. Mögulega sko, samningurinn pirra mig.
Mhm.
En hvernig þetta fyttar henni liðið hillar mig.
Já.
Það Darnell Mooney til Falcons.
Sko, djöðl, hann komið tíminn til að við verðum smá ósammála hérna. Ertu að grínast í mér eða? Hann getur ekki neitt, sko.
Samningurinn, ég veit að, en þú veist, ef hann fjórða option, svona speedster, þá veist, mér finnst bara sóknin hjá Falcons og skemmtilega uppsett, þú veist, úr með Cousins sem að einna betri svona hreinum pocket passerum í NFL þú ert með Kyle Pitt sem við vitum að getur eitthvað og þú veist, með mögulega hæsta upside af tætendum í deildinni, svona þessum ungu allavega við erum með Drake London sem bara alvöru vætir sífer eitt við erum núna að fá Mooney þarna
hann kann ekki grípa sko
þú veist, hann eitthvað neður svona elementi sem þið vantaði ég veit að þú þarfti þess ekki þetta bara svona það sem ég að spá þú þarf bara gaur sem að sýnir að hann getur eitthvað smá og getur hlaupið hratt og aðeins teikt á vörninni þess vegna fíla ég fittið en aftur á móti að borga 13 miljónur á ári fyrir þetta element of mikið þannig að þú veist ég er mjög tegður með þetta ég fíla ekki leikmanninn en ég fíla samt pælinguna á bakvið að fá hann þú sért að borga allt of mikið fyrir það.
Þú ert að fara djúpt í pælingana með Curtis Samuel og Darnell Mooney, the guys you love og ég ætla að muna þetta næsta tímil, Matti.
Já, sko, ef mann með 300 yarda en opnaði svæði fyrir London og Pitt, þá bara thank you.
Já, ég hlakka til að fá gögnin sem sína það. Þegar voru búin að tekna það á tekniborðinu fyrir austan. Já, eins og segir, það er náttúrulega
Mart, ég er spenntur fyrir öllum.
Já, já, þú mátt vera það. Það er náttúrulega líka fullt að skemmtun í sannum. Bryce Huff til Eagles, þú veist, þeir halda áfram að negla bara á línuna, þú veist, þeir bæta, þú veist, og þá búið voru orðrómur að Josh Sweat og Jabil Reddick yrði treytaði burtu. Það lítur allt út fyrir það að þeir vera áfram, þú veist, Sweat en að laga en samningin sinn og þannig að þeir, þeir eru með þá þrjá hann á köntunum. Það er náttúrulega ágætis lúksus vandamál. Og náttúrulega líka var alltaf geggja að sjá bara undraftið gæja sem er að koma inn í dildina og er að negla sér í 51 miljón dollara samning, bara geggjað og Patrick Queen til hérna Pittsburgh, það var mjösta sexy ég hefði alveg vilja fá hann til Eagles
Já, það er skemmtilegt
Já, það er hundur í honum en Já. Svo sem hann naut góðsæði að vera hérna með einn ansi góðan við hliðin á sér í Baltimore en hann var áhvert að sjá hann svona taka
Já, leiðtoga. Ég nefnir hættur hann á að vera aðalja á stílur sko.
Já
hættu við það
Þetta er svolítið sama eins og með Devin White sem kom til okkar Eaglesmanna, þú veist að hann búin að vera njóta góðsæði að vera með David við hliðin á sér og það erfitt að spila illa við hliðin á honum og hann ja, þú veist það verið áhvert að sjá svona þessa gauðra að taka svona einmitt svona leiðtoga keplið en já, þú veist, svo eru bara já eitthvað meira frá þér, Matti minn
Já
Hvað með það?
Nei, ég held að þetta sé bara
Já og nei
Hvað sem eru batteríslaus og
Já Bara stutt og laggott Við erum alltaf bara tveir Það eru bara tvær raddir Þú veist, við þurfum að fara að fá þess að busy menn inn í myndina
Já
Þetta var bara bara rock solid, fínt aðeins að dusta af þessu. Svo alltaf bara styttist í hérna kompæni
búið. Að kalla, sko.
Já, já, þú veist, eðlilega maður, það er nóg að spjallum og svo alltaf bara styttist í draftið og sketsjólið fyrir að koma, þá getur menn fara að plana ferðir og það er alltaf gerast, maður.
Já, ég sammála. Ég líka, nú draftið að fara að koma
já.
Og ég fer að henda gráningum í mock draftið árlega á NFL Ísland og Facebook.
Ég hef einu sem tekið þátt í því og það var rosalegt þegar ég var komin hérna í umferð fjögur og var bara ég tek þennan leikmann. Það var einhver einn þvæl hann eitt árið sko. Ég var að þá gekk of langt og ég hérna.
Við fórum svo langt.
Já. Já.
Ég maður þarf að setja eitthvað þak á þetta en þetta samt ógeðslega gaman og maður læri líka svo sjúkla mikið á þessu sko og líka bara já. Fleiri sko.
Já, þetta er bara geðvegt að vera haldt út í þessu bara á einhverjum einum þráð þarna á Facebook status bara sem bara just, menn eru bókstala bara að velja einhverja leikmenn í liðin og bara herðu, þú ert næstu vinur.
Já, þetta er mjög stolt af mig.
Já, ég samanlega. Þú heldur út í góðu starfi.
Jöp.
En herðu, tölum þínur að batteríslaus, þetta var bara svona fín yfirferð. Nei. Svona.
Já.
Herðu, við erum 10 hjartinu í sálsöðu.
Eitt dagur á tökum.
Já, maður er alltaf að læra eitthvað, þetta er alltaf að gerast. En bara virkilega gaman að heyri mati minn og við sjáumst og heyrumst bara næst þegar að því kemur.
Yes.
Bless, bless.
Love you, bye.
Love you, bye.